Pasažieru pārvadājums ar autobusiem ārpus valsts dotāto maršrutu tīkla ieviesa ar ieceri veicināt brīvu konkurenci šajā nozarē. Tomēr realitātē aizvien pēc komerciāliem principiem pārvadājums nodrošina tikai maršrutos uz Salaspili un Daugavpili. Par valsts nedotētiem maršrutiem no Rīgas uz Olaini, Jelgavu, Siguldu, Sloku un Jaunķemeriem intereses pārvadātājiem nav, un šos reisus pašlaik apmaksā no valsts budžeta. Šī situācija varētu mainīties, jo drīzumā valsts vairs neliks uz pašu uzņēmumu rēķinu pārvadāt tos pasažierus, kuriem noteiktas daļējas vai 100% atlaides par braucienu. Šādu iespēju izmanto pat teju 4. Daļa autobusu pasažieru. Attiecīgas likuma izmaiņas taps, reaģējot uz Eiropas Savienības tiesas lēmumu pēc uzņēmumu Lux Express vēršanās pret Igauniju, stāsta autotransporta direkcijas vadītājs Kristians Godiņš.
Tiesa savā spriedumā ir lēmusi par to, ka ja valsts nosaka šāda veida prasību, tad valsts attiecīgi paredz arī savu finansējumu vai arī šo prasību pārrudāt ar atlaidēm nepiemēro. Pagaidām es neņemos skriet pa priekšu vilcienam un teikt, kādā veidā tas varētu tikt noteikts, vai valsts attiecīgi uzņemās kompensēt, cik lielā apmērā kompensēt un vai visām kategorijām vai daļai kategorijai, tas būs noteikts sarunas priekšmets, es domāju, tuvākajā laikā.
Autotransporta direkcija šobrīd rosina pārvadātājus izvērtēt, vai tiem būtu interesi brīvajā tirgū piedāvāt braucienus arī vēl citos nenosauktos virzienos, piemēram, no Rīgas uz Rēzekni, Valmieru vai Liepāju.
Mums ir svarīgi saprast, cik regulāri to satiksmi pārvadātājs ir gatavs nodrošināt, lai nav situācija, ka, ja mums, pieņemsim, dotētajā tīklā ir 14, 16 reisi vai 20 reisi dienā un uz komerces principiem gatavs pārvadāties braukt, piemēram, tikai 4 reizes dienā. Tad mums jāsaprot, kā to salāgot ar pasažieru interesēm.
Nezinot, kā valsts no komersantiem pārņems braucienu apmaksu tiem pasažieriem, kuriem pienākas atlaides, pārvadātāji nemetīsies brīvajā tirgū piedalīties reisos. Par to pārliecināts Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas vadītājs Ivo Ošinieks.
Tur ar vēl visādi brīnumi var tikt izstrādāt. Tad, kad redzēsim reāli, kad ir izgrozīti normatīvi akti un kā tas viss tiek apmaksāts, tenī brīdī būs zināms arī konkrēti jau, cik šīs pasažieru plūsmas ir atjaunojušās, tad uzņēmēji varēs rēķināt, vai šos te komerces pārdājumu ieviešanu uz citos maršrutos ir rentabli vai nav rentabli.
Pašlaik brauciens ar autobusu no Rīgas uz Salaspili un Daugavpili izmaksā dārgāk nekā ar vilcienu. Tomēr pasažieru loks ir nostabilizējies. Uzņēmuma galvas buses viedokli par to, kā sokas pārvadājumu uz Salaspili Latvijas radio iegūt neizdevās. Savukārt Daugavpils autobusu parka komerces direktors Arķems Vengrevičs stāsta, ka jautājums ir visai aktuāls, vai izmaksu pieauguma apstākļos varēs līdzinējā apjomā turpināt pārvadājumus no Rīgas uz Daugavpili.
Nevaram pateikt, ka viņš nes kaut kādu peļņu, ja uzņēmumam arī atkarīgi no sezona, tāpēc mēs skatāmies, teiksim tā, uz priekšu, vai vispār varēsim apkalpot šo maršrutu, nu, pilnā apjoma, esošā apjoma, vai tomēr slēgsim kaut kādus reisus, jo, nu, tas vairāk kā sociālais jautājums, nevis kaut kāds ienesīgums un peļņa no tiem reisiem.
Autotransporta direkcija iepriekš atzinusi, ka pārvadātāju interese strādāt brīvajā tirgū nav tāda, kā sākotnēji cerēts. To lielā mērā ietekmējuši Covid pandēmijas laika ierobežojumi. Taču šajā gadā par cerīgām tendencēm liecina pasažieru skaita palielināšanās autobusos par gandrīz trešo daļu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.